Areena.
Hyvät överilaihduttajat ja keijukaiset. Tänään tässä ja nyt läskimyytin murtaja Jenny Lehtinen.
Jo kymmeniä onnistuneita. Lue tarinat viikon laihduttajista. Lue yli 100 asiakkaidemme onnistumistarinaa. Onnistuja vai epäonnistuja? Sinä päätät. Jos median viestejä on uskominen, suurin ja merkittävin onnistuminen niin Taviksen kuin julkiksenkin elämässä on merkittävä laihtuminen. Tavallinen ihminen, laihdu 50 kiloa ja bang, Ilta-Sanomat rakastaa sinua. Ainakin sen hetken, kun euforiapäissäsi itsekin uskot tehneesi uuden mantereen löytämisen veroisen uroteon. Tänään Jenny ja läskimyytin murteissa puhutaan siitä, millä me mittaamme onnistumista, kun kyseessä on elämäntapojen muutos. Onko vaaka paras mittari onnellisuudelle, terveydelle ja hyvälle ololle? Ja onko läski ikuinen epäonnistuja? Mitä tähän sanoo hyvä ystäväni, kollegani ja studioystäväiseni Saara Sarvas?
No kyllähän tästä ensimmäisenä nousee semmoinen ajatus vaan, että kuinka pitkään mäkin olen epäonnistunut. Että missä vaiheessa se on lähtenyt? Että oliko se ensimmäisen kerran, kun terkkari sanoi ala-asteella, että nyt pitäisi ehkä vähän katsoa tätä syömistä. Että ei tämä ekaluokkalainen ehkä ole ok 40-kilosena.
Ja millä lailla se häiritsi sun elämää siinä kohtaa se, että sä olit 40-kilonen ekaluokkalainen? Ainakin sä olit hirveän söpö silloin.
En mä kauheasti muista, että silloin olisi vielä tullut semmoiseksi konkreettiseksi ongelmaksi. No lähinnä se, että en saanut syödä niin paljon.
Niin, se oli se pahinta, mitä voi tehdä pullalle pienelle lapselle. Niin, mä tiedän.
Niin, siinä vaiheessa alkoi salasyöminen, että kai se nyt siinä vaiheessa, no joo, siitä se sitten lähti.
Niin, siinä vaiheessa alkoi sitten se salasyöminen. Ja sehän on ihan totta, jos nyt puhutaan siitä, että no ensinnäkin siis mun mielestä onnistuja ja epäonnistuja jako on jotenkin niin julma ja niin kuin raaka. Ja sehän on semmoinen, että eihän siitä tavallaan siitä epäonnistujasta edes puhuta. Kun se pidetään siellä marginaalissa, ollaan ihan hiljaa ja ollaan vähän niin kuin sitä ei olisi olemassakaan. Ja eletään siinä toivossa, että joku päivä sieltä kuitenkin, tiedätkö, tapahtuu tämmöinen ruma ankanpoikainen efekti. Sieltä puhkeaa kukkaan, löytyy onnistuja, se ihana hoikka ihminen, joka on vankina siellä sen hirvittävän läskipuvun sisällä.
Niin, tuostahan me ollaan monesti puhuttu tästä Suurin pudottaja TV-ohjelmasta. Niin siellä kun Jenkeissäkin mennään ties kuinka monetta kymmenettä kautta, niin eihän siinä koskaan laiteta silleen, siinä aina väläytetään, että hekin ovat onnistuneet. Mm. Mutta siinä ei ikinä ole sitä leikkausta siihen tosi hetkeen, jossa suurin osa niistä entisistä onnistujista on taas siinä jossain lähtötilanteessa.
Tai todennäköisesti vielä vähän niin kuin, ainakin painavampina kuin ohjelma aikanaan lähtiessään.
Olisi ja todennäköisesti karua, niin kuin hakkaamassa itseään just siitä, että minä epäonnistuin. Mm. Tämä hieno koneisto, tämä televisio-ohjelma ja minun oma personal trainerini Jillian, me teimme niin hienon työn ja minä pilasin sen.
Mm. Minä epäonnistun. Tämähän tässä onkin kaikista rajuin. Siis nyt kun varsinkin kun on ollut näitä uutisia siitä, että mitä tämmöinen suurin pudottajatyyppinen laihduttaminen on oikeasti ihmisille tekee, niin mulla vaan pyörii aina vähän väliä päässä semmoinen, missä Jillian paasaa aivan niin kuin suu vaahdossa. Toki niin kuin ylpeänä ammattilaisena siitä, kuinka minä olen nainen, joka pystyy laihduttamaan ihmisestä 45 kiloa 9 viikossa.
Kiva.
Sitten on silleen, että jep, että vieläkö antaisit ton lausunnon? Mikä on Jenny ja läskimyytin murtajat? Jos se on jollekulle vielä epäselvä asia, niin kysymyksessään on maaliskuun lopussa alkanut oikeastaan ihmiskoe, joka on saanut taaksensa nyt jo 14 000 päisen vertaistukijoukon Facebookiin. Jos koet mitään sielujen sympatiaa tänään kuulemiesi asioiden suhteen, niin ei muuta kuin sinne vaan messiin Jenny ja läskimyytin murtajat. Ja tämän kun meikäläisen projekti, niin tarkoituksena oli alun alkaen testata, että voiko tämmöinen niin kuin kroonisesti ylipainoinen ikilaihduttaja, jolla lisäksi on päällä ei vaihdevuodet, mutta ruuhkavuodet, saada kiloja lähtemään ja onnistua järkevässä painonhallinnassa. No tähän me tiedetään jo yksi vastaus. Myöskin piti tutkia, että olemme tutkineet, että mikä mättää perinteisessä tämmöisessä, kun vaan syöt vähemmän kuin kulutat, laihdut kyllä ajattelussa. Ja lisäksi, että onko todella niin, että lihavat ei tajua tätä kohtaa B, mikä tarkoittaa, että lihavat todellakin on laiskoja, tyhmiä, ansaitsee kaiken ikävän. Ja oikeastaan, jos miettii meidän tämänhetkistä yhteiskuntaa, niin kyllähän se kun suhtautuminen lihavuuteen on aika raakaa.
Joo, ja se on vielä korostunut ehkä suurin asia, mitä Jenny ja läskimyytin murtajissa siellä ryhmän kuohunnassa on saatu huomata, on se, että tämä tilanne on vissiin tullut siihen, että kaikki me ollaan vuosikymmeniä jo, jotkut sanotaan jo ennen minun syntymääni, niin aloittanut sellaisen tietyn jojoilun, joka nyt on päätynyt niin isoon polarisaatioon sen NS-onnistujien ja meidän edelleen läskien kanssa, kärsivien kanssa, ja eihän se vaan ikinä toimi, kun kaikki vaan sahaa koko ajan päästä toiseen. Pitäisi saada tasapaino.
Näin on. Ja sekin, kun mä mietin sitä, että oikeastaan tämä esittely, minkä mä oon aikanaan kirjoittanut, niin mä mietin, että onko tällä hetkellä esimerkiksi Jenny ja läskimyytinmurtajien fokus siinä, että miten tätä painoa hallitaan, laihdunko, syönkö, bälä, koska siis mulla itselläni on tapahtunut esimerkiksi niin kuin aivan valtavan isoja oivalluksia suhteessa siihen, että millaista mun elämä oli siinä kohtaa, kun mä aloitin projektini ja kuvittelin, että tässä nyt mennään. Niin kuin, mä kuvittelin ihan tosissani, Saara, että tämä projekti voisi olla semmoinen, että mua laihdutetaan ihan niin kuin perinteisin keinoin, mutta jostain tulee myös se henkinen hyvinvointi, mitä aikaisemmin ei ole ollut, kun aikaisemmin on ollut vain paniikkia ja pahoinvointia.
Niin, ja tähän lähdettiin sellaisella ajatuksella, että sä oot sekä henkisesti että fyysisesti sellaisissa voimavaroissa, että sä pystyt laittamaan kaikki 100 lasiin siihen kuntoiluun. Ja mä sitten on siellä jossain haahuilen taustalla tämmöisenä henkisenä kuntoutujana.
Näin on.
Niin, mitä nyt tuntuu olla täällä henkisen kuntoutujan joukossa myös?
Nimenomaan siis. Mähän tajusin kyllä jo niin kuin toukokuun lopussa, kun mä olin silleen jaotellut ihmiset ykkös-, kakkos- ja kolmosryhmiin, tai minä en jaotellut, vaan jokainen sai itse miettiä, että onko tilanteessa, jossa voimavarat ja henkinen kunto on siinä pisteessä, että voi ottaa tällaista tavoitteellista painonpudotusta, vai onko tämmöinen niin kuin ruuhkavuosirämpiä, jossa kakkosryhmän tapaan tehdään pieniä muutoksia ja viilataan pikkuhiljaa niitä elämäntapoja parempaan suuntaan, vai kolmosryhmässä, jossa niin kuin tavallaan pälli on levällä ja palikat hukassa, ja tärkeintä on rauhoittua ja vetää syvään henkeä. Ja mähän niin kuin totesin jo aika pitkänäkään, että mä kuulun nelosryhmään. Että niin kuin, et mä oon siis jossain niin kuin aivan jossain ihme limpossa. Että et tavallaan mun mielestä se, että jos ei edes tajua kuuluvansa kolmosryhmään, vaikka kuuluisi, niin silloin on niin kuin nelosryhmäläinen tietyllä tavalla.
Niin, ja siinä
ja se ei ole mikään paha
asia, todellakaan, vaan hieno oivallus. Se nelosryhmä on se, mihin me ollaan kollektiivisesti se 14 000 ihmistä päädytty, ja se on se ryhmä, joka ensin on alkanut muuttaa niitä rakenteita ja huonoja malleja yhteiskunnassa, koska eihän me voida, vaikka meillä olisi se 14 000 ihmistä, jotka kaikki tsemppaisi päivittäin toisiaan, niin silti tässä maailmassa on 6 miljardia ihmistä, jotka on enemmän tai vähemmän aivopesty siihen, että läski on pahaa. Niin muutetaan tässä ensin tätä maailmaa ympärillämme, niin katsotaan, mitä sen jälkeen tapahtuu.
Tänään me tullaan siis puhumaan muun muassa siitä tästä ikuisesta onnistuja- ja epäonnistuja-jaosta, siitä, miten itseä voi mitata ja kannattaa mitata, jos kuitenkin lähtökohtaisesti tavoitteena on hyvä olo. Ja meille tulee tänään siis vieraaksi Rakel Lignell, nainen, joka on ehkä tällaisen näiden perinteisten silmälasien läpi katsottuna ensin ollut epäonnistuja, sitten tehnyt aivan huikean onnistumisen. Ja nyt niin kuin mä voin sanoa, että mua alkoi itkettää junassa, kun mä luin sitä naisten lehteä, minkä kannessa Rakel hymyilee niin kauniina kuin aina ja pyytää anteeksi kaikilta.
Valtakunnan läskimyytin murtaja numero 1. Jenny Lehtinen.
Raksun remppa. Jos Suomesta vielä löytyy ihminen, jolle tuo sointuva sanapari on vieras, niin kerrotaan tässä, mistä on kysymys. Nimittäin Rakel Lignellin elämänmuutoksesta, jonka hän aloitti syyskuussa 2010 ja alkuvuodesta 2012. Tulokset oli niin selkeästi näkyvillä, että tapahtui se mitä yleensäkin. Eli media villiintyi. Nyt on tehty uroteko, nyt on onnistuttu. Ja Rakelia vietiin bloggausta. 2 kirjaa tukemaan ja kannustamaan ihmisiä elämäntapamuutoksessa, luennoitsijana toimimista liittyen pysyvään painonhallintaan. Ja mitä sitten on tapahtunut? 2 viikkoa sitten mä luin junassa naisten lehteä, jonka kannessa hymyilee Rakel kerran sitaatin. Välillä mietin, olenko pettänyt kaikki, joille olin esikuva. Mitä tapahtui onnistujalle? Seuraavaksi läskimyytin murtajissa vieraana Rakel Lignell. Jenny ja läskimyytin murtajien studiossa Jenny Lehtinen, Saara Sarvas, ja olemme saaneet myös vieraan muusikko, median monitoiminainen Rakel Lignell. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Raksun remppahan on tämmöinen niin kuin sanapari, joka on niin kuin todella, sanoin, että varmaan niin kuin aika harva Suomessa on on sellainen, joka ei olisi jossain kohtaa tähän sanapariin törmännyt, ainakin naisista. Kerro, mitä tapahtui ja miksi? Mikä oli Raksun remppa?
Raksun remppa tapahtui, se alkoi 2010, 5 lapsen äiti, omistautunut ylpeästi perheelleen. Mä ylpeilin sillä semmoisella niin kuin mummimammailulla ja ei mulla ollut sellaista tarvetta, että nyt minä otan omaa aikaa. Se ei niin kuin ollut semmoinen niin kuin mun agendalla ykkösjuttu. Mutta sitten mä olin niin kuin, miten mä olin saanut sitä painoa kerrytettyä aika paljon ja en ollut liikkunut juuri sille ainakaan säännöllisesti. Sitten mä sairastuin keuhkokuumeeseen ja menin tietysti tosi huonoon kuntoon, olin sairaalassa. Sitten kun mä pääsin pois, mä niin kuin tajusin, että mähän en jaksa tiskikonetta tyhjentää. Mulla on ihan hirveä ponnistus laittaa pyykkää ja narulla, että mun pitää välillä huilia. Että nythän mä en muuten enää anna semmoista kuvaa mun lapsille, että nainen on makea kaiken kokoisena. Nyt mä annan semmoisen kuvan, että äidin kuuluu laiminlyödä itseään. Ja se oli mulle ehkä semmoinen niin kuin kovin herätys. Sitten mä ajattelin, että nyt mun on vaan pakko ruveta tekemään jotain, että mä saan itteni niin kuin vähän parempaan kondiksi, että mä jaksan mun arkea. Ja luin semmoisen matala hiilihydraattista ruoasta kertovan kirjan ja sitten mä päätin, että mä olin kaikkia diettejä kyllä eläessäni kokeillut ja onnistunutkin aina ja sitten saanut hirveän nopeasti kaiken takaisin korkojen kanssa. Et, no voin mä tätä kokeilla sitten ja se oli kaikki päinvastoin, koska mulla oli kaikki laittia ja mä söin paljon pastaa ja mä söin paljon leipää ja tykkäsin pullasta ja kaikkea semmoista, että mä kokeilen ja mä sit, kun mä oon semmoinen niin kuin aika heittäytyjä, että mulla ei ole semmoista kauhean tasasta kultaista keskitietä. Se ei ole ihan sellainen mun ominainen asia.
Toisin kuin lähes kaikilla muilla meistä.
Jotenkin tämä on niin kuin hirveän tuttua.
Joo, yep. Niin sitten mä niin kuin silleen kerrasta poikki sitten vähän sama juttu sen liikunnan kanssa, että sitten mun ystävä siinä syssyssä sanoi, että nyt kun sulla on tommoinen hyvä buukiton, tuon safkan kanssa, niin kuin sillä lailla, että sä oot nyt skarppina, niin nyt lähet hänen kanssaan tuohon liikuntakeskukseen. Ja mä olin ihan, että vitut lähen, niin kuin, että ryhmäliikunta on ihan viimeis, ne on ihan sielunvihollisesta. Mm. Että kukaan ei tule mulle kiljumaan, että jaksaa. Ja sitten mä jotenkin kuitenkin...
Tämä on niin porttiteoria.
Niin. Mä kuitenkin menin ja sitten mut vielä vietiin semmoiselle niin kuin aamupäivän crossing-tunnille, missä oli eläkeläisrouvia. Ja mä ajattelin, että ihan helppo juttu.
Niin.
Kyllä mäkin. Ja sitten siis mähän 8 minuutin jälkeen niin kuin ajattelin, että mä kuolen. Mä konttasin sieltä ulos. Et siis mä niin kuin,
aivan kauheeta.
Siis ihan siis niin, kuin niin totaali nöyryytys. Ja mä niin kuin ajattelin, että mä varmaan muuten kohta kuolen. Ja tästä mä en ollut tajunnut, miten huonossa kunnossa mä oon. Ihan oikeasti en ollut tajunnut. Ja siis eläkeläisrouvat vasta teki alkulämpää.
Anteeksi, mutta mä tiedän ton tunteen siis silleen, että kun mä oon niinku hiihtämässä, mä oon siinä niin surkea, että semmoset niinku lapset menee mun ohi ja sit just semmoset mummot. Ja ne menee semmoisella niinku yhdellä työnnöllä siinä kohtaa, kun mä niinku, tiedätkö, vedän ja pingon ja yritän niinku lykkiä ja kaikkea mahdollista. Se on todella nöyryttävää.
Se on jo, vaikka se ei pitäisi olla. Sen pitäisi olla, kaikkien pitäisi hurrata ja tsempata siinä vieressä ja olla silleen, että ihanaa, että sä vedit näin täysillä tänne ekaan 8 minuuttia. Että miten olisi nyt silleen, että hengessä mukana ja rauhallisesti sen jälkeen.
Mutta se oli viisas ohjaaja, koska se juoksi mun perään siihen ulkopuolelle, mihin mä olin lysähtänyt, ja kysyin, onko kaikki ok, ja voiko hän auttaa, ja että odota, kun tämä tunti on ohi, niin jutellaan. Ja sitten mä olin sen aikana niin kuin tehnyt sen ehkä elämäni suurimman henkisen matkan, että mä niin kuin sisunnun ja ajattelin, että mun on muuten pakko ruveta tekemään, että nyt mä liityn jäseneksi, ja mä rupean tulemaan tänne ja tekemään. En mä sinne crossaamaan mennyt pitkään aikaa, mutta mä rupesin käymään siellä liikuntakeskuksessa, milloin se oli mitäkin, ei alkuun mitään rankkoja, mutta mä ajattelin, että nyt mä niin kuin pakotan itteni.
Missä kohtaa sä menit sinne crossitunnille takaisin ja näytit niille eläkeläismummoille?
Muutaman kuukauden jälkeen.
Menitkö eturiviin ja olit heti se, että nyt hei?
En mä alkuun. Kyllä mä oon takarivitytöstä aloittanut, mutta sitten musta kyllä tuli niin kuin suorastaan hikipinko siinä eturivissä.
Että... Oliko sulla se vakipaikka, mihin tavallaan...
Oli, niin kuin, joo. Mut älkää tulko.
Joo, niin. Mä tiedän. Sä oli niin tosi ärsyttäviä tyyppejä siellä. Ai jumaleisen. No nyt tulee aika hyvin selviksi nämä tämmöiset niinku fyysiset syyt, minkä takia sä aloitit Raksun rempan. Entä sitten semmoiset niinku pintaa syvemmältä henkiset syyt? Oliko sulla siinä kohtaa sellaisia?
Mulla oli ehkä vähän sellaista, että se kaikki sellaista mössöä. Että mulla ei oikein siinä kohtaa ollut mitään muuta kuin uupumusta. Ne lähti vähän niin kuin kuoriutumaan niin kuin sipullinen eri syyt ja seuraukset sitten pikkuhiljaa. Ja siinä vaiheessa, kun mun... Niin kuin kilot rupesi sen verran niin kuin laskemaan, että mä jaksoin paremmin ja kunto rupesi nousemaan, että mä jaksoin todella paljon paremmin. Niin mä rupesin vasta hoksaamaan, että mähän oon niin kuin ollut kauhean kehoton ihminen. mä niin kuin täysin, että tämähän on itse asiassa matka niin kuin minuun itteeni takaisin, että tota, se on, niin kuin kaikki ne kerrostumat on ehkä ollut sellaista suojapanssarimaailmaa vastaan, että tota, kaikkea te pystytte mua määräämään ja mut vaatimaan, mutta jotenkin tämä on ainakin niin kuin mun.
Mulla myös tuli tuossa pari viikkoa sitten semmoinen tota, vähän niin kuin oivallus siitä, että kun jotenkin usein liitetään yhteen se, että jos sulla on, jos oot lihava, niin sulla on huono itsetunto ja sulla on niin kuin jotenkin koet itsesi
huonoksi. Ei mulla ollut kauhean huono.
Mulla ei myöskään ollut, tai ei ole, mutta mä niin kuin tajusin sen, että en mä silti, se ei tarkoita sitä, että mä rakastaisin mun kehoani, vaan että mä oon niin kuin sivuuttanut sen. Että toi on tommoinen niin kuin, vähän niin kuin ruma lihasäkki, jonka sisällä on se upea tyyppi, eikä sillä tavalla, kun sanotaan, että sieltä kuoriutuu se uskomaton ihminen, vaan niin kuin, tiedätkö, että se on niinku just semmoista niinku toisarvoinen, niinku jotenkin musta minun persoonastani ja upeudestani irrallaan oleva asia. Ja sit nyt mulle tuli se välähdys, että no ei se ihan sit niinkään oo.
Joo, just. Ja mäkin on niinku, mikä on hirveän onnellista, että mä oon saanut tehdä niinku elämässäni asioita, mitkä ei ole ollut niinku siihen mun painoon tai ulkonäköön kiinni. Mun ammatti on ollut semmoinen, niinku, ei ketään kiinnostanut, että saataisiin mä viuluun lihavana vai laihana. Mä oon saanut tehdä niinku sisällöllisesti merkittäviä asioita. Mä oon saanut olla niinku äiti. Et ne on niinku juttuja, mitkä on, mä oon saanut hirveästi kokea. Mulla on niinku ihana mies. Mä oon saanut kokea semmoista...
Munkin niinku... mielestä se on ihana. Mä olin kauhean rakastunut siihen teinin ja sulle kauhean kateellinen. Yeah!
Niin mäkin.
Niin. Nyt pakko tunnustaa, että terkkuja kotiin vaan.
Joo. Et niinku semmoinen merkityksellisyys on ollut läsnä mun elämässä. Ja tota, mä oon saanut kokea olevani niinku onnistunut ja ihailtu ja rakastettu ja semmoista. Että, ja mä oon niinku myös saanut kokea olla silleen, niinku, kyllä mä oon niinku ollut mielestäni aika niinku hottismama aina, vaikka on ollut kuin iso välillä. Että se on niinku jännä ja silti kuitenkin sitten on voinut olla niinku ihan todella rikki niinku siitä omasta. Just että sit tajuu niinku jälkikäteen, kuin paljon on voinutkin välillä mennä energiaa siihen, että kun menee johonkin uuteen paikkaan tai uusi ihmiset, että niinku hirveä energia, että pitääkö tätä maa, ihan kun sillä olisi mitään merkitystä. Niin. Onko se niinku puolisenttia ylempänä vai alempana? Ketä kiinnostaa?
Juuri näin.
Niin, koska ei ketään, koska ne miettii tismalleen samaa omalla kohdallaan.
Just niin.
Rakkel, sun Raksun remppakirjan tavallaan tämä, mikä tämä nyt olisi, tiivistelmä lausahdus, siinä oli, että rapakunnosta hyvään oloon. Mihin sun hyvä olo perustui sitten lopulta? Koska mä katsoin semmoisen videon, mikä oli tehty, missä sä juttelit Patrick Borin kanssa ja kerrot siinä, että lopulta sulla oli tilanne, että sä koit hyvää oloa ja rentoutta ainoastaan raivoisan hikirääkin jäljiltä.
Joo. Siihen se niinku tietyssä kohtaa meni, että tota se, että sen löysi sen kehollisuutensa ja sen, mitä nautintoa se pystyy tuottamaan niinku vaatteet päällä, niin, kun se oli mulle uusi juttu, niin sehän niinku vähän vei mut mennessä ja mä halusin niinku enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja en mä niinku ajatellut, että nyt minä ylitän rajani, vaan se, kun mä oon tämmönen niinku hönö, joka hurahtelee, niin sit vähän meni niinku äärilaitaan. Ja sitten se semmoisen kovan rääkin tuoma endorfiini, semmoinen niinku mieletön se semmoinen känni, niin se vei niinku mennessä. Ja sitten mä halusin sitä lisää, ja sitä ei niinku enää tullut muusta kuin niistä ihan tappotreeneistä. Ja silloin oli niinku semmoinen, että Niin, kyllähän se oli pakko niinku tajuta, että nyt pitää niinku vähän tulla takaisinpäin, että eihän mä voi koko aika olla crossfitissä.
Mä samaistun tuohon niin ihanaa, että sä vielä sanoit, että crossfitin tähän näin. Siis mä tein muutama vuosi sitten sellaisen useamman vuoden elämänmuutoslaihdutus kaikki projektin, jonka pistin myös julkiseksi blogiksi, jota seurasi myös suuri joukko ihmisiä. Ja se on tosi outo tunne siinä, kun sitä löytää, sen innostuu siitä, että paino putoaa, mutta enemmänkin just siitä, että löytää sen, että mitä asioita oma keho voi tehdä ja semmoinen, että miten voimakas se on ja muuta. Niin siinä menettää totaalisesti sen kosketuksen siihen, että mitä oikeasti kokee ja haluaa. Varsinkin, en tiedä, onko sulla sama, mutta se julkinen paine, mikä siitä tulee, tai ei niinkään edes paine, vaan se tuntuu siinä vaiheessa sellaiselta tsemppijoukolta, että ihanaa, että sen euforian voi jakaa niiden muiden kanssa ja jotenkin olla semmoinen sanansaattaja siinä, että tiesittekö te, miten ihanaa tämä on? Joo. Ja ei tule minkäänlaista hälytyskelloa siitä, että hetkinen, niin, onkohan tämä nyt oikeasti niin ihanaa?
Että hei, että ei varmaan niin kuin kannata noin paljon ja pitäisi olla palautumispäiviä ja tällaista näin. Miten niin, että musta tuntuu hyvältä? Mä jaksan tosi hyvin. Ei mulla ole maitoa. Ei, mä oon kipeä.
Siis ei, kun kyllä minä olen oikea ihme. Minä olen ainutlaatuinen ja erilainen ja minä voin tehdä tämän näin.
Niin, ja sitten, joo, mutta mulla on niin kuin tavallaan, että mähän olin niin kuin tehnyt sen mun projektin sillain niin kuin ihan rauhassa. Mä olin silloin kotiäiti. Mulla oli semmoinen elämänvaihe, että mä pystyin niinku pistämään mun paukut ja energiat siihen. Mä pystyin funtsaamaan, mitä ruokaa mä teen, ja mä sain käydä jumpissa, ja mä sain palautua. Mulla ei ole mitään paineita. Mä en ollut ikinä kuvitellut, että mä niinku tiputan edes, niinku, no ehkä mä olen ajatellut, että varmaan mun pitäisi 10 kiloa saada pois, mutta mä en ollut niinku ajatellut 10 kiloa. Mä en ollut ikinä ajatellut, että musta tulee joku himojumppari, vaan se meni vaan niin. Ja sitten siinä vaiheessa sitten mulla tuli niinku mun blogi, Raksurempa-blogi, mut pyydettiin Hyvä terveyslehteen, ja mä silloinkin mä mietin, että onko, uskallaks mä niinku tehdä tästä. Niinku.
Siis mä olen sama. Joo. Mä olin tehnyt hyvin sitten, pitkällä se, mutta just se, että se miettii, mutta tuntuuko se sulta, oliko se enemmän semmoinen, että se tsemppaa enemmän sitä sun juttua, vai oliko se enemmän semmoinen, että haluan jakaa tämän, että muutkin voi löytää semmoisen?
No ehkä se siinä kohtaa oli semmoinen, että kun mä oon aina tykännyt kirjoittaa, niin se tuntui niinku kivalta ajatukselta lähteä purkamaan sitä. Ja ehkä enemmän, että mä ehkä itse vähän analysoin sitä mun tilannetta, kun mä rupean kirjoittaa. Mutta sitähän siitä tuli semmoinen valtava, koska se ryöppyy niinku palautetta naiselta myös miehiltä, mutta tavallaan se semmoinen, siitä tuli vähän semmoinen niinku oma heimo. Ja sen tietysti ruokki sitä just tällainen, niinku, että se semmoinen niinku innostumisen ja innostamisen ja sen sellaisen niinku jakaminen, niin olihan se hienoa.
Rahka ratkaisee. Not.
Jenny ja Läskimyytin murtajissa, Jenny Lehtinen, Saara Sarvas ja vieraamme Raakel Lingnell. Tämä epäonnistuja-onnistuja-asetelma. Mm. Ja just se, niin kun, se että kun miettii, että sulla tuli tämmöinen niin kun, varsinkin median silmissä, median ryöpytyksessä ihan hirvittävä onnistuminen. Koska siis eihän mitään muuta meille markkinoida yhtä isona onnistumisena, olipa kyse julkisuuden henkilöstä tai tavallisesta ihmisestä, kuin sitä suurta määrää pudotettuja kiloja. Mm. Siis ei kukaan ole se, että uskomaton onnistuja, hän kasvatti upeita lapsia, tai uskomaton onnistuja, katsokaa hänen kasvimaatansa, tai uskomaton onnistuja, mikä upea sisustus. Vaan niin kuin aina se liittyy siihen, että sä olet pudottanut painoa. Ja mikä sä oot, Raakel, tällä hetkellä? Sä olit onnistuja tuossa pari vuotta sitten. Mikä sä oot nyt?
Enköhän mä oon niin kuin keski-ikäinen nainen. Kaikki ne, mitä se siihen kuuluukin. Mä oon varmaan niin kuin matkalla siinä semmosessa, kun sitten oma keho ei toiminutkaan niin kuin rasvattu. Ja tuli tällaista kremppaa, ja mulla on lonkan tekonivel vaihdettu, ja sitten aika äkäinen kilpirauhasen vajaatoiminta. Niin tavallaan, että se ei mennytkään niin, että kun mä saan itteni huippukuntoon, niin sitten siitä eteenpäin elämä onkin niin kuin.
Kun syöt terveellisesti ja liikut, niin asiat tapahtuu kuin itsestään. Tapahtuko näin?
Ei, kun se meni päinvastoin. Että se ei oikeasti aina niin kuin saa sitä, mitä tilaa. Ja sitten niin kuin se opettelu siinä, että okei, mun on pakko levätä. Vaikka mä lepään, mä oon vaan väsyneempi. Ja mitä sitten tehdään? Ja pitää syödä, mä oon syönyt liian vähän ja kaikki seisoo jotenkin. Että se on niinku aika hyytävää siinä vaiheessa, kun on saanut maistaa sitä semmoista niinku herkkua, että on tosi energistä ja ihanaa ja on innostunut asioista ja maailma on taas täynnä mahdollisuuksia ja lupauksia.
Monta kertaa esimerkiksi, Raakel, sä oot itse puhunut niinku kiloista. Mm. Kuinka paljon sä ajattelet, että sillä niinku konkreettisesti niillä kilomäärillä on tekemistä sen kanssa, että kuinka hyvin sä voit, tai kuinka hyvässä kunnossa sä oot?
Hämmentävän vähän silloin tekemistä. Et jos mä niinku esimerkiksi ajattelen, että mitä mä oon ajatellut mun niinku teininä. Mä olin semmoinen pikkusen pyöreä tyttölapsi, mutta kun mä katson kuvia, niin en siis läskistä tietoakaan. Siis vähän posket pyöreät ja sitten kintut ei ollut semmoiset tikut, vaan että oli nyt vähän reittä. Mä niinku olin läski.
Kyllä me tiedetään, joo. Me oltiin myös läskiä.
Ja sitten joo. Koulussa koko ala-aste huudeltiin läskiä. Tiedättekö te semmoisen piirretyn hahmon kuin Barbababa?
Tiedän,
joo, kyllä. Mun sukunimi oli Honkanen, niin mä olin Honksubaba.
Just.
Ja niin mä sitten varmaan ajattelin, että mä oon kauheasti. Mä niinku, varmaan joskus 7-luokkaa tai sen jälkeisellä kesällä, niin mä laihdutin niinku ihan älyttömän. Sillä isoin sun leviilin päivässä ja uin kuin hullu. Niin mä olin tosi hoikka sit, niinku sen teini-iän, mutta silloin mä oon ajatellut, mä oon ollut silloin kyllä mielestäni eniten lihava ja manikoa, että mulla on ihan järkyttävän iso perse ja reidet, ja maailmassa ei ole niin isoja farkkuja, että ne mahtuisi mulle. Ja tuoma koko varmaan oli joku huikea 26.
Niin.
Mä en ole ollenkaan mielestäni niin iso tällä hetkellä.
Mutta tämähän on tämä, niinku, siis me niin tunnistetaan ja Saaran kanssa tämä näin, koska siis eihän se, niinku, mä oon miettinyt usein sitäkin, että silloin kun paino nousee, että silloin kun mäkin olen ensimmäisen kerran katsonut, että mä painan yli vaikka 70 kiloa, niin mä oon ollut sen kuin, että ei hitto, että mä oon niinku isoin norsu, mitä niinku savannilta löytyy, ja sitten niinku nyt siintää jossain tulevaisuudessa ehkä joskus, että voisi edes ajatella, että paino alkaisi seiskalla ja olisi ihan silleen niin kuin hirveät juhlat, että meikä on hento kuin korsi ja vaikka niin kuin se, mistä mä nyt olen yrittänyt päästä enimmäkseen irtikin, on se niiden kilojen ajattelu. Mä en esimerkiksi enää mittaa itseäni millään tavalla, enkä suostu mitattavaksi. Rakel, mittaatko sinä itseäsi vielä? Käytkö vaalla?
Mä oon käynyt ehkä yhden kerran viimeisen vuoden aikana. Ja se on myös vähän semmoinen ehkä prosessi, mikä alkoi silloin, kun Patrick Borin kanssa kirjoitettiin mun toinen kirja. Ja Patrick sanoi, että nyt et muuten mene vaalle.
Miltä se susta tuntui?
Ihan älyttömältä. Että miten mä sit voin tietää. No.
Niin, miten mä juuri näin?
Mä jouduin siis uhkaamaan Jennyä omalla menehtymiselläni, koska mulle tuli todella aggressiivinen flunssa, ja Jenny paljasti yhtäkkiä, että hän on edelleen käynyt salaa vaalla. Ja mä totesin, että tää tulee, mun sairaus tulee pahentumaan niin kauan, kun sä käyt sillä vaalla. Ja siis kuinka maagisesti sinä päivänä, kun sä sen olit piilottanut itseltäsi lopullisesti, mä paranin.
No niin, justiinsa.
Tosin en mä kyllä ihan lopullisesti sitä piilottanut.
Niin, totta.
Mutta mä oon esimerkiksi vasta nytten niin kun havahtunut siihen, että mitä esimerkiksi vaalla käyminen tekee mulle ja varmasti todella monille muillekin naisille. Et menettää sen kaiken niin kun sen niin kun järjellisen kosketuksen siihen, että miltä musta tuntuu. Mm. Koska se vaan lukema on se, joka määrittää sen, että miltä musta tänään tuntuu. Mimmonen ihminen mä olen tänään.
Niin, ja sitten semmoinen kieltäymyksen kehä, että jos sä niin kun vahvistat itseäsi kieltäymyksen kautta, niin sehän ei voi loppua hyvin.
Niin. Mutta se on niin itsetuntoa hivelevää siinä kohtaa, kun pystyy olemaan tiukkana ja niin kun noudattamaan jotain asioita, mitä ehkä jotkut muut ei pysty noudattamaan, niin siitäkin tulee se semmoinen harha, vähän niin kuin mistä aikaisemmin puhuttiin siinä, että on se hyvän olon harha. Että nyt mä teen oikein, koska mulla on niin hirveä ego-boosti tästä hommasta.
Niin, ja kyllähän sitäkin kannustetaan ihan hirveästi. Kaikki tempaukset, herkut on helmikuu ja tipottomasta tammikuusta lähtien varmaan, niin semmoinen, että yhdessä oikein kieltäydytään ja ollaan sen takia parempia. Vaikka se ei koskaan mene niin kaikki varmaan sokeripiikit samalla tavalla kuin jossain alkoissa tulee piikki sen tammikuun jälkeen. Niin sehän ei koskaan toimi, että mennään sinne minimiin, koska siinä tulee aina vastareaktio.
Joo, kyllähän toikin jos puhutaan, niin kuin, että mitä esimerkiksi syö ja miksi, niin miksi mä esimerkiksi juurikin tätä pullaa aika harvoin syön, tai niin kuin sokeria aika harvoin käytän, on se, että mä tiedän, että se on asia, mikä väsyttää mua. Siis mä vaan väsähdän nopeammin ja helpommin. Mulla on varmaan niin kuin semmoinen insulinresistenssi, että se ei ole kovin kohillaan. Ja sen takia mun ei niin kuin kantsi pellelle. Tai voinhan mä ihan hyvin, eihän siinä mitään, mutta sit mä oon aika tahmea. Niin se on niin kuin mulla se niin kuin, minkä takia musta on niin kuin aika kiva niin kuin syödään aika kasvisvoittaisesti ja terveellisesti ja silleen niin kuin terveellisesti paskamarjat, mutta siis niin kuin se.
Mutta jos sulla on kompassina niin se, että sulle tulee niin itsellesi niin aidosti niin hyvä olo. Niin. Ja sehän on just se, että se ei ole sellaista ulkopuolelta masinoitua, se, että sulle tulee sähköpostiin joku lista, että syöt tällä ja tällä tavalla. Vaan se, että sä itse ohjautuvasti oot päässyt siihen tilanteeseen selvästi, että sä tiedät, mistä sulle tulee hyvä olo ja mistä huono. Ja Sä teet päätöksiä ilman, että sua ahdistaisi se, niin, että toi pulla nyt lihottaa niin sua.
Niin, ja sitten kun on se hetki, niin kyllä mä sen pullan syön. Mutta tää on niinku se, mulla meni se mun niinku sen pari vuoden, kun mä olin niinku tosi streittari, siis niin hiilareitten kuin alkoholian kaiken suhteen, niin hirveä neuvottelu, että voinko mä esimerkiksi Rooman matkalla syödä yhden palan pizzaa. Kuvitelkaa, miten naurettavaa.
Niin mä tiedän, ja sit sä kerroit, Marokko, että et sä syönyt, että sä maistelit kavereilta sitä pizzaa ja niinku, niin. Ja nyt jos menisit, niin söisitkö pizzan?
Totta helvetissä.
No juuri näin. Mä itse asiassa mietin, just tässä kun sä sanoit siitä pullasta, Ja meillä oli viikonloppuna lapsen kaverisynttärit ja sitten lapsen kanssa leivottiin semmoinen niin uskomaton suklaa muuta kakku, aivan ihana. Ja sitten oli tietysti kaiken maailman herkkoa ja muuta. Ja nyt mulla ehkä niin ensimmäistä kertoja, tai sanotaan ihan ensimmäisiä kertoja, nyt mä toivon, että tämä ajatusmalli ja käytösmalli alkaisi pikkuhiljaa vahvistua, että ehkä joskus vuoden päästä olisin siinä tilanteessa, että mä niin aidosti pystyisin miettimään ja tuntemaan sen, että mun ei kannata syödä niin paljon niitä herkkuja sen takia, että musta tulee taas semmoinen niin kuin perseeseen ammuttu karhu. Mm. Musta tulee hemmetin äkänen, kun mä syön paljon. Ja se ei johdu siitä, että mä jotenkin mua ahistaisi se, että söinpä nyt liikaa sokeria, nyt olen vihainen kaikille ja koko maailmalle. Vaan mä vaan yksinkertaisesti, mä olen todella paljon äkäsempi, kun mä syön. Niin kuin mä pidin ihanan hetken. Takkahuoneessa lueskelin Raksun remppaa ja söin suklaata. Eikö ole hyvä kombo? Ja niin kuin tiedätkö, silleen, että mä olin ihan niin kuin täysin jotenkin antanut itselleni luvan siihen ja niin kuin näin, että mä ajattelin, että nyt mä vaan niin kuin pidän tämmöisen päivän, jossa mä olen hetken itselleni niin kuin armollinen. Ja sitten se lopputulos oli semmoinen, että ei se, ollut niin kuin, se ei ollut hyvä ratkaisu. Et parempi olisi ollut se, että mä olisin tehnyt vaikka tosi hyvää ruokaa itselleni ja syönyt sen ja syönyt ehkä vähän sitä suklaata tai mitä nyt ikinä siihen päälle. Että tämmöistähän tämä niin kuin tämä veivaaminen on. Joo. Ja mä tiedän, että tää tulee tapahtumaan vielä monta kertaa.
No paljonko sitä kakkua nyt sitten vedit?
No aika paljon, ja vähän mä otin katsoa sieltä lasten irttareita semmoisen kipollisen, ja vähän oli, niinku, tiedätkö, vähän semmoiset
niinku,
pikkuset semmoiset, niinku, tiedätkö, että napsis vaan, ja olipa ihanaa. Siis oli edelleenkin, on sitä mieltä, että oli ihanaa syödä ne, mutta se hinta ei ollut niinku, sen väärti. Raksu, kuten sanottu, niin mä luin sun kirjat tuossa viikonlopun aikana. Ja mulla tuli niin kun tämmösiä, mä en tiedä koskeeks nää sun elämää, tai et olenko tulkinut asioita oikein, mutta semmoset asiat, mitä mulle niin kun sieltä nousi itselle, mistä mä niin kun koin suuren aha-elämyksen, ja minkä takia mä just ajattelin, että nyt esimerkiksi on niin kun, sä oot tosi hienossa vaiheessa sun tielläsi tässäkin prosessissa, oli se, että mulla esimerkiksi on niin, että kun menee hyvin, niin menee niin kuin tosi hyvin. Ja sitten kun ei mene, niin sitten ei olekaan enää niin kuin mitään, mihin tavallaan tukeutuu. Sitten ei mene enää niin kuin...
Mitenkään.
Ei saa, niin, nimenomaan ei mene enää mitenkään. Koetko, onko sulla tällaista vastaavaa? Koetko, että tässä on niin kuin mitään sellaista? Koska tämmöistä mä olin ihan vähän sieltä niin kuin jotenkin lukevina.
Se olisi niin kuin hirveän ominaista mulle.
Joo.
Ja viime talvena, kun mä olin niin kuin kaikista kipeimmilläni ja en päässyt niin kuin oikein niihin jumppiin ja en saanut tehdä sellaisia asioita, mitä mä olisin halunnut tehdä, niin mä olin vähän niin kuin siinä riskivyöhykkeessä, että olenko minä nyt siellä, että mulla ei ole mitään. Se on niin kuin, eihän ne tapahdu silleen naps nämä asiat, että nyt mä niin kuin ajattelen, että ei, että nythän mä en saa liikkua sellaisia jumppia kuin silloin, mutta itse asiassa mä enää edes harmita, ei mun niin kuin, tarvi.
No mä menisin kysyä, niin. Kaipaat sinne crossitunnille?
Mä pitkään kaipaan. Nyt mä en edes oikeastaan niin kuin kaipaa. Että kyllä mä, totta kai mä niin kuin nautin, kun mä saan liikkua ja kun mä saan hikoilla. Ja mä tykkään itsestäni enemmän, kun mä saan tehdä sitä. Siinä tapahtuu joku. Se on varmaan kemiaa. ja mä en ole nyt onneksi niin kuin enää siinä, että tää olisi jotenkin niin kuin on-off.
Ja nämä on niinku ihan semmoisia, kun mä mietin enää itse silleen aamulla vaan, kun lähdin tähän päivään, joka alkaa aikaisin ja päättyy tosi myöhään, ja on niinku aikataulultaan tosi poikkeava, mitä mun normaalipäivät on, niin mä niinku sain itseni aamulla kiinni siitä ajatuksesta, että tää on tää tämmönen päivä, että ihan sama. Ja sit mä niinku mietin sitä, että ei se nyt voi olla niin, että heti kun tulee joku semmoinen juttu, mikä ei mene niinku tavallaan sen perusaikataulun tai jonkun muun mukaan, niin sit mä oon ihan silleen, että aivan sama. Niin. Että näähän on nyt ne, niin kuin tämähän on esimerkiksi mun haastepäivä, että onnistunko mä tänään syömään tasaisesti ja järkevästi.
Mä tunnistan just tuon tismalleen se, että se on päivämittari, se tavallaan sitä onnistumista mitataan tietyllä isolla mittarilla, mutta päivä on semmoinen aika hyvä, varsinkin syömisten kanssa häirintyneen ihmisen kohdalla. Että jos se päivä menee tietyssä kohtaa pilalle, niin sitten se on siinä. Mä oon laskenut sen siihen jokaiseen hetkeen, jokaiseen päätökseen. Jokaiseen kertaan, kun mä kävelen johonkin kahvilaan, missä on jotain tiettyä, niin mä siinä hetkessä teen sen päätöksen. Jos mä teen silloin päätöksen, että no nyt mä vedänkin ihan hirveät pullaöverit, niin mun seuraava päätös on seuraavan kerran, kun mä näen jotain tai mun pitäisi tehdä päätös, että syönkö mä jotain. Se ei tarkoita, että mä siinä hetkessä päätän, että koko tämä loppupäivä on mennyt pilalle, vaan se päätös, se vaikuttaa vaan sen seuraavan hetken.
Joo, just. Se on niinku ehkä semmoinen radikaali muutos tuossa niinku syömisajattelussa siitä niinku mun elämästä niinku ennen tätä remppaa. Että kauheata. Mulla oli muuten yhdessä vaiheessa sellainen vaihe, että kun joku sanoi Raksu Remppa, ja mulla tuli melkein yökkörefleksi, mutta...
No onneksi ei nyt ole tullut, me ei oltu varauduttu mitenkään sieltä. No, sulla on pulla takaisin sylissä.
Joo, mutta tota, se, just se, että jos on sitten niinku syönyt jotenkin sille eri tavalla kuin mitä oikeasti haluaisi, niin se ei ole mennyt läskiksi, ei ole elämä menetetty, mikään ei ole menetetty, vaan ehkä enemmän vaan keskittyy, että se seuraava ateria on sitten niinku taas, että on oikeasti kylläinen oikeasta ruoasta. Ja sitten niinku uni on muuten semmoinen asia, mistä, no nyt on ruvettu puhumaan unen merkityksestä niinku ylipäänsä ihmiselle, mutta myös niinku painonhallinnalle, että ihan turha tehdä muita muutoksia, jos se uni on kuralla. Että tota, mä tiedän sen, kun mulla on aamustudio, niin en mä niinä öinä saa tarpeeksi nukuttua, ja mä jotenkin aina, jotenkin mä oon niinku menossa jo sinne lähetykseen varmaan sen yön aikana, niin mun uni on huono, ja niinä iltoina mulla on aina, niin kuin mä joudun niin kuin taistelemaan makeen himoissani.
Niin sitten toinen asia, kun sanoin, että pari asiaa mulla osui sieltä sun kirjoista silmiin, mitkä niin kuin kolahti muhun, oli sitten tämä myöskin tämä niin kuin stressi esikuvana olemisesta. Et jo siinä tokassa kirjassa, mikä sitten käsitteli tätä tämmöistä pysyvää painonhallintaa, niin sielläkin sä jo mainitsit siitä, että mitähän ihmiset ajattelee, jos sun paino nousee. Niin kuinka suurta stressiä sä oot kokenut siitä, että sä päädyit esikuvaksi? Sä et ehkä tehnyt sitä niin kuin alkujaan tarkoituksesta, että nyt olen koko kansan...
En niin kuin... todellakaan. Niin. En tietenkään. Ei siis, ei, se ei ole niin kuin ollenkaan...
Ei. Tekeekö kukaan?
Niin.
Minä. Jänne ja läskimyytin murtajat. Mutta sitähän mä tässä yritän nyt opiskella, koska niin kuin voin kertoa siis, että mulla meni... Nyt mulla oli tämä ajatus, että olisi tämmöinen puolen vuoden pläjäys. Ja mun alkuperäinen ajatus oli se, että mä pudotan hirveästi painoa tässä näin, että Patrik auttaa mua ja Timo auttaa mua. Ja jostain kummasta tulee jo näin ekstra pakettina tämmöinen henkinen hyvinvointi. Ja eihän se niin kuin näin mennyt. Et mähän olen niin kuin itkenyt ja panikoinut koko kevään ensin niin kuin kaikkea mahdollista sitä, että mun elämänhallinta on pielessä ja hirveä stressi ja mä hoidan sitä vaan syömisellä ja niin kuin tämmöisiä niin kuin joutunut siis raadollisesti perkaamaan omaa elämääni ja huomannut sieltä todella paljon niin kuin huonoja kroonistuneita käytösmalleja, joita en ole itse tajunnut ollenkaan. Mutta sitten jossain kohtaa tapahtui vielä sit se, että kun mulla kuitenkin jäi päähän se semmoinen ajatus, että mun täytyy pudottaa sitä painoa, vaikka tarkoitus oli tehdä elämänmuutos henkisen hyvinvoinnin niin kun siitä tinkimättä, niin mä aloin laihduttaa. Ja kun mä samaan aikaan yritän sekä pudottaa painoa, että voida henkisesti niin kun hyvin ja purkaa huonoja vanhoja syömishäiriöisiä käytösmalleja, niin se ristiriitahan oli aika hirvittävä. Ja mähän niin kun lopulta päädyin siihen, että mä olin niin kuin todella radikaaleen keinoin meinaamassa alkaa pudottaa sitä painoani. Ja niin kuin, sit mä tajusin sen, että tämä stressi, minkä mä olen ottanut itselleni siitä, että mä olen asettunut ikään kuin esikuvaksi tässä asiassa, että se on mulle liikaa. Että mä en voi tehdä, mun täytyy nyt jostain asioista luopua. Ja se, mistä mä päätin siis silloin luopua, oli tämä itseni mittaaminen tai mitattavaksi altistuminen. Ja sen jälkeen kaikki on mennyt taas tosi paljon paremmin. Niin miten sulla niin kun, esimerkiksi nytten, niin kun se on juuri se syy, miksi mua itkettää esimerkiksi just nämä tämmöiset, että jos sä mietit, että oletko sä pettänyt kaikki, joille sä olit esikuva, niin et ole, olet minulle esimerkiksi esikuva ja olen hyvin innoissani siitä, että niin kun kaikki ei mennytkään kuin Strömsössä, koska sehän se on se kiinnostava hetki.
Joo, mulla niin kun on ollut omat hetkeni, että mä oon niin kun potenut niin kun häpeää ja syyllisyyttä ja semmoista niin kun epäonnistumista ja... Se on niinku pimeä paikka. Mä en halua sinne. Kyllä niinku mun järki on koko aika sanonut, että eihän se niin ole. Että eihän tää ole muitten elämä. Ja enhän mä oon niinku, mä en ole niinku pyrkinyt tälle paikalle, mutta että se nyt meni eri systeemeiden kautta, mistä suurin osa on ollut aivan mahtavia. Mä oon saanut ihan mielettömän hienoja töitä tehdä ja tavata mahtavia ihmisiä ja silleen, mutta että mulle sanoi yksi niinku tuttu lääkäri, joka ei mitenkään mun lääkäri, vaan tuttu ihan muista kuvioista. Niin kuin sen jälkeen, kun oli ollut toi Tanssitähtien kanssa, ja sehän oli muutenkin sellainen niin kuin hirveä, niin kuin, ihan joku semmoinen kupla, ja hirveän rankka tietysti joka päivä 8-10 tuntia treeniin, joka päivä 3,5 kuukautta, niin se sanoi mulle, että niin, että sulla on nyt se, niin kuin se julkinen laihduttajan mantteli, että se on kuule raskas kantaa, että oot sä varma, että sä haluut sen? Ja mä silloin jo tiesin, että en mä halua sitä, enkä mä niinku ajattele, että no onpa minulla nyt mantteli, vaan siis yksi asia vei toiseen ja kolmanteen sitten niinku sen, että mä koin, että mun on pakko lopettaa se mun blogi. Että mä oon niinku kirjoittanut sen tematiikan ja mun on päästävä niinku omaan rauhaan oikeasti sen äärelle, että miten mä ihan oikeasti voin.
Kun sä, Raquel, sanoit, että sun piti niinku vetäytyä, sun piti lopettaa blogi, sun piti vetäytyä miettimään, että miten sä ihan oikeasti voit, niin kuinka kauan sul meni siihen, että koska esimerkiksi niinku, mitä tässä on puhuttu jo näistä, se tavallaan se julkisuus, se niinku, ryhmä siinä mukana, se tuo siihen semmosia aspekteja, jotka vie kykyä nähdä sitä todellista omaa vointia. Joo. Kauan sul kesti siihen, että sä oikeasti pystyit niinku näkemään, että mikä sun tilanne on?
Kyllä varmaan meni vuosi.
Mun on pakko tästä vielä kysyä, että kun kirjassakin oli esimerkiksi, että on pelko siitä, että se paino rupeaa nousemaan takaisin. No mitä sitten, kun se rupesi nousemaan takaisin? Mitä niin kuin tapahtui? Pystytkö sä rauhoittumaan sen asian kanssa jotenkin niin kuin näin? Vai tuliko sulla semmoinen, niin kuin, että nyt mun täytyy, niin kuin, täytyy tehdä vastaisku?
Mähän yritin aivan hulluna tehdä niitä vastaiskuja. Mä tein niitä vastaiskuja. Ja mähän saattoi olla viikkoja, että mä en niin kuin suunnilleen syönyt paljon mitään. Että nyt mun on perkele saatava tämä paino. Että tämähän on niin kuin ihan, että tämähän on niin kuin tämähän on kriisi.
Et eihän tämä käy, tässä epäonnistutaan.
Niin, että ei. Silti se paino vaan nousi. Niin sen niinku myöntäminen, että nyt tässä on niinku jotain, no sit sieltä rupesi löytyä, mä taisin mennä lääkäriin ja näin, mutta se, että mä olisin niinku siinä pystynyt rauhoittumaan, niin en todellakaan pystynyt.
Mikä sua siinä eniten ahdisti? Liittyykö tähän sitä esikuvajuttua vai ihan sun niinku oma itsesi?
Sekä että. Ja sitten tuli niinku semmoisia niinku ajatuksia, että okei, mulla on televisiotyö ja mä varmaan saan potkut, jos musta tulee taas läski. En mä nyt ihan, mä nyt yksinkertaistan ihan
älyttömästi. Ei, me ollaan siis mediassa kyllä myös töissä, niin, kyllä me tiedetään nämä asiat.
Et se niinku, et apua, että mä oon niinku tehnyt nämä kirjat ja blogit ja kaikki se, niinku se koko se niinku porukka ja että kyllä se sitten niin kuin ennen kaikkea se niin kuin huoletti mua sen takia, että mä huomasin, että mun niin kuin voimavarat on poissa. Ja silloin kun on voimavarat poissa, niin mittasuhteet niin kuin vääristyy.
Jenny ja läskimyytin murtajissa, Jenny Lehtinen, Saara Sarvas ja vieraamme Raquel Lignell vielä pienen hetken. Mitä, Raksu, sulle nyt kuuluu? Missä kohtaa sä oot nyt omasta mielestäsi?
Mä oon ehkä taas silleen niin kuin yhden oppiläksyn viisaampi itsetuntemuksessa ja siinä, että mitä mä niin kuin haluun? Mitä mä haluun mun keholta? Mitä mä haluun mun elämältä? Mikä on niin kuin hyvä elämä? Ja se semmoinen, niin kuin, jos nyt puhutaan niin kuin toivotaan, että mihin mä niin kuin haluaisin päästä ja pysyä ja näin, niin se on niin kuin se, että mulla olisi toimintakykyä ja mulla olisi uteliaisuutta ja mulla olisi intoa ja iloa niin kuin nähdä elämää ja maailmaa niin kuin pienessä ja vähän isommassakin perspektiivissä ja semmoista rohkeutta. Niin kuin, mä oon aina ollut semmoinen, joka haluaa hypätä uusiin duunijuttuihin. Ja mä, niin kuin, sen mä haluaisin A säilyttää, B löytää takaisin. Mutta mulla ei hirveän paljon ole ainakaan ilkeäksin vaan lukemalla merkitystä, vaan sillä, että mä pystyn olemaan tanssitunnilla ja pystyn tekemään niin kuin asioita kotona ja puutarhassa ja olemaan koirien kanssa ja ei tarvi niinku tulla oksennus suuhun, jos kumartaa ja sellaisia aika niinku monen mielestä varmaan niinku naurettavan itsestäänselviä asioita, mutta kun on ollut kipeätä ja on ollut toimintakyky pois, niin ne ei ole itsestäänselviä asioita. Ja sitten tietenkin mä en niinku halua joutua miettimään, että pitääkö mun vetää mun mahaa sisään, kun mä oon töissä niinku telkkaristudiossa, että Mutta tämähän, se ei liity itse asiassa siihen, että onko sitä mahaa vai eikö sitä
no,
ole.
Tätä mä just mietin, että mikä tähän on ratkaisu, että muuttuuko Raksu vai muuttuuko maailma, koska meidän tehtävä ainakin muuttaa vähän sitä, no molempia. Kyllähän se molemmista on kiinni. Mitä useampi on vetämättä mahaa sisään, niin sen luonnollisempaa
se tehtävä tulee. Jos otetaan se koko, missä mä oon nyt, jos ajatellaan, että se vaihe siinä mun paidon pudotuksessa, kun mä olin tämän kokoinen, niin mähän olin siis niin mielettömän niin kuin ylpeä siitä, koska mä en olisi ollut ikin voinut kuvitella, että mä voin niin kuin saada itteni siihen kuntoon. Niin verrattuna siihen, niin nythän niin kuin riski on, että mä vaan näen se, missä mä olin hoikimmillaan ja vertaan siihen. Niin kyllä mä katsin vähän niin kuin katsoa, että missä mä olin siinä alkupisteessä ja aika hyvin on asiat. Mä oon muuten niin kuin ihan helvetin paljon paremmassa kunnossa että, niin kuin, ja jaksan paremmin ja en mä nyt ihan lussu siellä niinku jumppatunneillakaan ole. Ihan hyvin mä jaksan, vaikka mä niinku ajattelin, että mä oon varmaan ihan maailman huonoin kuntoon. En ole.
Niinpä, mutta tämä juuri on se, mistä pitää osata olla ylpeä. Raquel Lignell, jos sulta tulisi vielä kolmas kirja, joka liittyy painonhallintaan ja elämänmuutokseen, niin mikä sen nimi olisi ja mitä se käsittelisi?
Se varmaan käsittelisi niinku sitä, että mikä se on se oma minuus ja mitkä on ne omat elämä, minkälaista elämää haluaa elää. Se on olennaista. Sitten tehdä semmoisia valintoita, mitkä tukee sitä. En mä tiedä, mikä sen nimi olisi varmaan.
Mullakaan ei ole mitään ehdotuksia. Joo. Mä mietin vaan sitä, että mun mielestä maailma kaipaisi semmoisen niin kuin painonhallinnan kriisikirjaa. Mm. Että tiedätkö, niin kuin, kun aina on, mitä ei tietenkään voi kriisin hetkellä lukea, mutta että niin kuin, jotenkin aina se kaikki elämänmuutos ja painonhallinta keskittyy just siihen, että silloin kun menee hyvin ja on voimavaroja ja näin. Ja silloinhan se niin kuin onnistuu, mutta että sitten siinä on just tämä puoli. Että sitten kun kaikki ei meikään.
Sitten on elämä.
Niin, sitten on niinku tämä elämä, mikä häiritsee ihan hirveästi sitä elämän hallintaa. Niin jotenkin niinku.
Se on, koska sitten jos sitä oikeasti alkaa hallita, niin kyllä mullakin silloin, kun mä sitä blogiani väänsin ja elämääni muutin, niin kyllä mun meni oikeasti ihan hirveästi aikaa siihen kontrolloimiseen ja itseni parantamiseen ja just siihen, että voin hyvin ja olen vahva crossfittaja. Ja
totuus, elämänhallintakin elämä ihan hirveä sana, koska elämähän ei hallita.
Niin.
Se on ainut asia, mikä elämässä on varmaa, on se, että sitä ei hallita ja mikään ei mene niin kuin luulisi.
Valtakunnan läskimyytin murtaja numero 1. Jenny Lehtinen.
Jenny ja läskimyytin murteissa kuuluu vieno maiskutus, nimittäin Saara Sarvas pisti juuri viimeisen palan pullaa suuhunsa. Vieramme Raquel Lignell lähti juuri ovesta ulos ja yritin itse päästä hakemaan lisää pullaa, mutta Saara sanoi, että ei saa vielä, että ensin pitää tehdä ohjelma loppuun.
Itse rouskuta tässä raissukeria, mä oon kyllä hyvää.
Näin on, mutta tiesitkö Sape sitä, kun tässä nyt ihan pikkusen on sivuttu jo tänään tota vaakahommaa ja ehkä siitä vielä pikkusen sulle tuossa juttelen myöhemmin lisää, niin Suomen kaikkien aikojen voimakkain päämies oli hänkin vaan orja. Siis tiettävästi meidän UKK eli Urho Kaleva Kekkonen kävi joka aamu vaalla katsomassa aamupainonsa ja jos se oli heilahtanut väärään suuntaan, niin silloin tingittiin syömisestä. Eli oliko Kekkosella syömishäiriö, oliko Kekkonenkin ortoreksikko?
Aika paha. Toisaalta mä en tiedä, koska mä tiedän kyllä myös ihmisiä, niitä joilla ei ole tavallaan sen pään kanssa asiat päässyt vinksahtamaan ihan niin totaalisesti kieroon, jotka edelleen kokee ja on sitä mieltä, että se vaaka on hyvä mittari. Että se on just sellainen vähän hälytyskellomainen siinä, että jos se alkaa suuntaan tai toiseen heilumaan. Mutta musta tuntuu, että se, että jos UKK:lla on ollut sellainen hyvä tietty elopaino, niin jos hän on käyttänyt sitä enemmän mittarina terveyteen kuin siihen, että kehtaanko tänään kätellä Viron presidenttiä henkiseen juttuun.
Mistä me tiedetään?
Niin kuin just se.
Kun tästähän on siis esimerkiksi kekkoshistorioitsijat puhunut, muun muassa tämmöinen tohtori Juhani Suomi, niin kertoi just sen, että Kekkonen punnitsi itsensä aamupuuron jälkeen ja seurasi painoaan joka päivä, ja jos painokäyrä heilahti ylöspäin, silloin tingittiin syömisestä. Eli eihän se ollut semmoista niin kuin, ehkä semmoista niin kuin hyvässä olossa kellumista.
No vai oliko? Oliko hän niin säntillinen, että hän tiesi, että tämä on minun UKK on hyvä paino on tämä? Onko hänkin kokeillut ne tietyt ääripäät ennen sitä ja totesi, että tämä nyt on
hänelle? Sä puolustat tätä.
Mä oon pahoillani.
Tätähän tarjottiin siis muun muassa laihdutusvinkkinä niin kuin elä kuin Urho Kaleva Kekkonen. Punnitse itsesi joka aamu. Jos
mutta
just tämä
ei en mä sitä suosittele yhtään kenellekään, mutta mä en tuomitse UKK:ta siitä. Mun mielestä jokainen.
No, jos vaikea, että hän on kuollutkin jo aikapäivää sitten. Minne menet haudalle manaamaan? Senkin paska.
Miksi punnitsit? Ei vaan just se, että en mä voi myöskään tuomita sitä. On olemassa ihmisiä, jotka pystyy käyttämään, sama kuin alkoholi, sama kuin jotkut vaikka huumeet, en minä tiedä. Joku jossain varmasti pystyy kaikkia maailman myrkkyjä käyttämään just sopivasti siinä suhteessa, ettei se vaikuta huonolla tai hyvällä tavalla.
Et sä meinat, että maailmalta löytyy esimerkiksi tämmöisiä crackin kohtuukäyttäjiä?
Ihan varmasti löytyy.
Ai crackin kohtuun.
Mä en tiedä, mutta mä en voi tässä meidän universumissa, mä en voi sulkea pois sitä vaihtoehtoa, etteikö jossain olisi hyvin toimeentuleva perheen äiti, joka salaa käy vähän komerossa polttamassa crackia. Ja sillä samalla periaatteella mä en voi tuomita UKK:ta syömishäiriöiseksi.
No en mäkään, niin kun mä vaan kysyin, että voisiko olla näin. Mutta
vois, me kyllä.
Kysyttiin Jenny ja Läskimyytin murteen Facebook-ryhmässä myöskin, että miten siellä ihmiset suhtautuu itsensä mittaamiseen. Millä mitataan, mitkä koetaan hyviksi, mitkä huonoiksi. Ja vai onko kenties luovuttu kokonaan mittaamisesta? Aika monenlaisia vastauksia. Niin kuin itsekin tuossa sanoit, että ehkä että kyllä on myös vaan kohtuukäyttäjiä olemassa. Esimerkiksi tämmöinen viesti on tullut. Käyn about joka päivä puntarilla. Oppinut tietämään, mikä määrä mimmostakin ruokaa tekee mitäkin. Ilman mässäilyä painoja juurikaan heittelee ja aamupaino pysyy noin puolen kilon säteellä. Sellainen aamurutiini ja hyödytön, jos on esimerkiksi poikkeuksellisen lyhyet yöunet tai illalla mätetty suolaista. Ja sitten taas aika paljon enemmän oli niitä, joissa puhuttiin siitä, että käytiin aiemmin vaalla joka päivä ja lukema määritti jokaisen päivän mielialan. 100 grammaa plussaa edellisestä päivästä saattoi aiheuttaa niin pahan olon, että peruin juhlat, viikonloppumenot ja tapaamiset ystävän kanssa. Pienikin alenema vaan luvussa puolestaan antoi lisää intoa lähinnä siihen, että sinä iltana poljin salilla kuntopyörää entistäkin kovempaa. Olinhan onnistunut. Musta tuntuu, Saara, että mä oon hukannut tästä mun projektista 3 kuukautta. Arvaa mihin?
No.
Laihduttamiseen. Arvaa miksi?
No.
Koska mun edessä siinsi mittari.
Niin. Sulla on tietty semmoinen tuomiopäivä.
Tuomiopäivä, kyllä. Siis tästähän... Tiedätkö, mikä on niin kuin mun mielestä raadollisinta ehkä maailmassa ja tämmöisessä nyt, kun me eletään tässä painonhallinnan ja painonpudotuksen maailmassa?
No.
Se, että semmoiset asiat, mitkä ihan oikeasti on ihan perseestä, niin niistä on tehty vitsejä. Esimerkiksi säkin sanoit tuossa, että edessä sinsi tuomiopäivä. Ja tosi monethan on silleen, että hahaha, punnituspäivä, tuomiopäivä, hahaha. Ja ikään kuin se olisi hauska juttu, kun tosi monelle se ei ole yhtään hauska juttu, vaan se johtaa tosi paskoihin juttuihin.
Joo, se on semmoinen, joka jo siinä hetkessä, kun se tietää, että on joku päämäärä, missä kohtaa tsekataan, jollain se on, herra, jollain on häät semmoinen asia.
Mm.
Mikä ikinä juhla tai joku tämmöinen, sulla tämmöinen vähän julkisempi ja isompi asia vielä.
Niin.
Niin heti, jos on joku päämäärä, niin sitä saman tien alkaa stressata ja miettiä.
Ja sitten kun, niin kuin tässä jo aikaisemmin puhuttiin, että itsekin luulin olevani oivaa ykkösryhmää pääkunnossa ja resursseja järkevään painon pudottamiseen ja muuhun, ja päädyinkin siihen, että olen nelosryhmää, koska nelosryhmää ovat ne, jotka eivät edes tajunneet kuuluvansa 3. ryhmään, jonka piti olla alkujaan tämä tämmöinen niin kuin olen hukassa tyyppinen, niin kuin mihin, jos itse tuntee, että siihen kuuluu, niin hyvä. Ja hyvä niille, jotka tunsi. Pahempi niille, jotka ei tuntenut, koska niin kuin, se on aika karua huomata, että niin kuin, enpä ollutkaan valmis yhtään mihinkään. Ja mä havahduin tähän siinä kohtaa, kun mä olin tuossa 2 viikkoa sitten, yritin päästä oman kotipaikkakuntani kirjaston sisään sunnuntaina hakemaan Dukan diettikirjaa, että josko tässä nyt pelkkää proteiinia popsis vielä joku sen viikon, niin sitten olisi kauhean paljon kivemmassa kunnossa, kuin vaikka uusi Marja Hintikka live-kausi alkaa. Ja siinä kohtaa sitten, kun niinku se kahva on kädessä ja se ovi ei aukea, mikä oli niin kuin merkki universumilta, että älä tee sitä, niin tuli ihan hirveä romahdus. Siis tuli ihan semmoinen, niin kuin, että ei hitto, että mä niin kuin yritän tässä ihmisille kertoa, että niin kuin, älkää käykö vaalla. Mä niin kuin valehtelen, että joo, vaaka on lähtenyt aikapäivää sitten ja kyllä mä oon vähentänyt vaalakäyntiä tai olin vähentänyt. Nyt mä olen lopettanut sen. Nyt mä voin niin kuin sanoa silleen sydämeni pohjasta, että nyt mä olen lopettanut sen, mutta mä olen myös lopettanut itseni niin kuin vaikka vyötärön mittaamisen, koska ei ole yhtään niin kuin terveempää se, että okei, en käy vaalla, mutta mittaan maanisesti vyötäröäni, mikä sekin niin kuin oli semmoinen, että jossain kohtaa mä mittasin 3 kertaa päivässä, että onhan ne sentit, mitä sieltä on lähtenyt, niin varmasti pysynyt poissa. Ja mä tajusin, että että mä en voi, mua ei voi enää mitata. Mä en voi tehdä sitä itse ja mä en voi altistaa itseni niin kuin minkäänlaiselle itseni mittaamiselle. Tai mä alan laihduttaa. Mikä ei ollut niinku, mikä ei ollut tarkoitus.
Mikä niin, just se, että se lähtökohta on, mutta just toi on, mä oon jäänyt, mä oon niin onnellinen, ja tää on julmaa sanoa, että mä oon onnellinen siitä, että sä oot romahtanut totaalisesti, mutta kun mä itse tiedän sen, että minkälaisista raunioista mä oon rakentanut sen pienen järkevyyden tien, joka mussa hiljalleen vahvistuu, sen tasapainon, mistä Raakelkin puhui, niin kun se lähtee just sieltä, että ensin tajuu sen taas kerran, että eihän mä taas tiennyt yhtään mitään, taas meni päin honkia, se on niin jotenkin syvästi nöyryyttävää jopa
niin on, niin.
Myöntää itselleen se, että mulla oli kaikki, mulla on kaikki, kaiken mä niin kuin mukaan, mä olisin voinut tehdä sen niin ja näin ja noin, etkä olis. Sä et olisi pystynyt siihen ennen kuin sä käyt läpi just ton, mitä sä nyt tässä käyt.
On tää mun mielestä sinänsä kuitenkin aika huvittavaa, että tosissaan tilanne on se, että viikon päästä piti olla maalissa ja musta tuntuu, että mä oon ottanut niinku ehkä, jos nyt taisi satasen matka, eihän tää tietenkään elämä oo, mutta et sanotaan, että niinku kantapa olisi irronnut niinku siitä lähtötelineestä ja sekin voi olla varas lähtö, en tiedä vielä.
Mutta eikö se ole tässä, mutta varsinkin tämän päivän aikana, kun Raakelin kanssa sai keskustella, niin musta jotenkin mä tajusin tosi paljon isommin yhtäkkiä sen. Mä itsekin ehkä jotenkin astahdin pois siitä kännykkäkameran läpi maailman katsomisesta sillä tavalla, että eihän se ole. Musta tuntuu, että mäkin tavallaan mietin ja etin kuitenkin koko ajan semmoista tiettyä henkisen hyvinvoinnin maalia. Et se on sun seuraava loukku, by the way.
Kiitos varoituksesta.
Niin se, että mitä järkeä siinäkään on? Mitä sitten sen jälkeen muka tekee? Tässä on koko elämä aikaa sekoilla ja oppii uusia asioita. Miksi mä haluaisin saada jostain tollaisesta valmista?
yle.fi/läskimyytinmurtajat.
Jos jokin sinussa liikahti ja koit sielujen sympatiaa minun ja Sarvaksen Saaran kanssa, niin tule mukaan Läskimyytin murtajiin. Facebookista löytyy ryhmä Jenny ja Läskimyytin murtajat. Jos et halua mihinkään ryhmään, niin sisältöä löytyy netistä osoitteesta yle.fi/läskimyytinmurtajat vaikka kuinka paljon. Viikon päästä tällä samalla ohjelmapaikalla alkaa Marja Hintikka Liven suorat radiolähetykset. Ja ainakin ensimmäinen jakso liippaa hyvin läheltä näitä aiheita, mitä Läskimyytin murtajissakin on käsitelty. Käsittelyssä on äitien kehon kuva. Kuinka tärkeä mittari äitiydessä on se, kuinka tikissä kondiksessa mutsi on. Siitä puhutaan viikon päästä. Nyt Jenny ja Saara sanoi, että hei vaan!
Hei vain!